Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi rõõmsalt reipalt üle nädala küru saanud ja libiseme. Kuhu me libiseme? Libiseme nädala lõppu poole nagu kohe need samused. Täna, nagu vanemad inimesed võib-olla mäletavad ja nooremad on kuskil kuulnud, üks linnalegendi on stuudios, taas ei keegi muu kui herra Igor Gräzin kõige oma vaimu varaga. Ja Igor, on olemas idioodid, on olemas kasulikud idioodid. Ja on ka kahjulike idioote, aga need lähevad esimese kategooriasse. Idioot iseenesest tähendab, et ta on mingi asja suhtes ükskõikne. Vanas Kreekas juba, kui midagi hääletati, siis öeldi, et ühed sinna, kes on poolt, kes on vastu sinna tribüünile ja alati jäi käputeis alles ja siis öeldi kohe kõva äälega, idiootidel palun lahkuda. Nii siis, idioodid.
Jah, hakkame rääkima, aga enne kui me idiootide juurde lähme, räägime mingid oma asju, ka mul lihtsalt tuli meelde alles praegu. Said sa oma auto ära parandatud või?
Ei veel.
Nii et siis ühesõnaga poseerud ühistranspordil.
Ei, mul on asendusauto. Lohisen kuidagi läbi ja ei ole hullu, tead, vanas eas mingite paukudega üllatada, võib-olla sa mäletad teatrist, Godot oodates.
Ja muidugi.
Milline jumalik lause, ma olen oma litsis elus paksust ja vedelast läbi käinud ja ma peaksin veel nüansse märkama.
Võib-olla need, kes ei ole seda lavastust näinud ja on midagi kuulnud, tähendab, Godot oodatakse ja Godot lõpuks ei tule. Ja, nii et Godot ei ole ja siis kui on kellegi näitleja kohta öelnud, et ta on mänginud Godot rolli, siis see tähendab seda, et ta oli kuskil midagi mänginud. Aga ja selle ootamise need värkide, ja muidu lähme autoparandus ja idiotism ja need on kuidagi üks lähedased asjad. See tähendab seda, et auto ei sõida, nii nagu idioot ei tegele poliitikaga, nii idiootlik autoga ei sõida. Aga jah, ega on nagu põhjust küll, sellepärast, et tegelikult meil on nagu sellist poolteist idioodi teemat. Tähendab, üks on täielik ja teine on poolega, aga alustame sellest siis, mis on täiega. Ja see on seotud Keskerakonna aseesimehe Jana Toomiga. Seoses sellega, et ta on käinud külas ja ajanud juttu ja ajanud mingisuguseid poliitika asju, nüüd hiljuti langenud Süüria diktaatori Bashar Assadiga. Selleks, et nüüd oleks selge, et me ütleme diktaator Assad ja need asjad, see ei ole mitte ainult lihtsalt käibe fraas, vaid see on ka tõepoolest tõeline asi. No seda kinnitab kas või seegi, et maalustest keldritest toodi välja pool surnuks piinatud 1000 vangi, kes olid rääkimata siis kõigist keemiarelvade rakendamist. No ühesõnaga tähendab, see on ikkagi põhimõtteliselt ikkagi suuresti lihunik, kellega siis Jana Toom suhteid rajas. Kus juures ta ei olnud isegi mitte üks kord aastadi juures, vaid minu teada vähemalt 3 korda. Kes teab, parandagu mind võib-olla ka 4, 5, 6, aga no 3 olid sellised, mis olid üldiselt ajalehtedest ja Euroopa lehtedest märgata, sest see oli selline väga enne olematu asi. Nüüd Toom siis käis aastadi juures. Ja nüüd on siis loogiline küsimus, et kellele või millele see kasulik oli. No see, kui üks too mees või taga Putini seisukohalt ja Putini suures poliitikas, ei ole see tegelikult mingit väga suurt tähtsust. Putinil olid omad seal sõjaväebaasid, mis nüüd ikka endiselt tõenäoliselt alles jäävad. Tal olid mingisugused sõjalised huvid, tuletame meelde Putini kokk Prigozhin, kes oli ühe sõjalise, sellise eraviisilise sõjalise rühmituse selline komandör, kes nüüd lahingus ka või õieti Putini poolt tapetuna hukkus. Nii et ühesõnaga Putinil olid seal väga kompleksed probleemid ja jätame täiesti kõrvale, mis Yana Toom seal tegi või ei teinud Putini seisukohalt. Aga Euroopa seisukohalt ja ka Eesti seisukohalt oli selle asjal tähtsus. Nimelt Bashar Assad, arvestades kõike seda, mida ta tegi, eks ole, ta oli ikkagi suuke Hitleri laadi ja Himmleri laadi selline noh, mõrtsukas ja piina ja mis iganes, ega teda laias maailmas eriti ta suurt lugu ei peetud. Tähendab, tal olid probleemid ÜRO-s, kus tema poolt keegi ei hääletanud, tal olid probleemid Araabiamaade liigas, kus temaga eriti ei räägitud ja nii edasi, nii et temale oli igasugune väline tunnustus igal juhul positiivne. Ja olgu see positiivne tunnustus, kui mitte muidu üks kas või Yana Toomi näal, kui pärast see kui kedagi võtta ei ole või kui ongi, siis üks liiast ei teinud asjadele tegelikult mitte midagi halba. See oli vajalik, see Yana läks sinna oma huvidega, millest me kohe räägime, ja asjad võttis ta vastu oma huvidega. Nii et siin asjad kõik nagu oma vahel klappisid. Ja nüüd kerkib üles küsimus, et mis pärast pidi siis Yana Toom 2-3 korda vähemalt, kui mitte rohkem seal käima, tegema sõbralike pilte ja laskma ennast filmida asjadiga ja nii edasi, et mis huvi siin selles noh, nagu tegelikult oli. Sest Eestil Süüria vastu ka mingisuguse erilist huvi ei ole. Isegi Euroopa Liidul pole väga suurt huvi Süüria vastu, aga nüüd Yana Toomil see huvi nagu noh, ta ei tekinud, vaid ta lihtsalt noh, paiskus välja või oli näha, et miks ta tuli. Ja võt nüüd tuleb tagasi tulla selle algse teema juurde kasulikud idioodid. Tegelikult see, mis ühendab Yana Toomi Edgar Savisaare mälestusega. Kõik need Savisaare trikid Moskvaga, mis ta tegi, küll ta kohtus selle raudkunni Jakuniniga, küll ehitas ta Jakunini abiga kiriku Lasnamäele, kuidas ta soosis ja toetas ja rahastas venekeelseid koole ja kõike muud siia juurde, kuidas ta katsus mitte reageerida pronksõduri ära viimisele ja need, et siit võib nüüd siis Toom Savisaare, noh, milles see nende idee ja ideoloogia on. No absurdne oleks arvata, et Savisaare oleks olnud Eesti Vabariigi vastu. Ta kindlasti ei olnud seda. Sellisel põhjusel, et lõpuks tema loodud see vabariik suuresti oli. Eks need inimesi, kui me võtame top 5, kes Eesti vabariigi tegid, siis Savisaar on seal kindlasti seal hulgas. Ja no keegi ei ole noh nii idioot, et ühest küljest ta nagu aitab kaasa selle riigi sünnile, mis teeb tast pärast peaministri ja mis iganes. Ja et ta läheb nüüd selle asja vastu kuidagi moodi, noh ei ole loogiline. Aga ometigi ta läks, ometigi ta oli teataval määral või isegi rohkem kui teataval määral Moskva poolt. Täpselt sama moodi nagu teataval määral on ka Yana Toom Moskva poolt ja suures osas Eesti vastu. Küsimus, miks? No nad ei saa ju hullud ometigi olla. Ja ma arvan, et nad ka ei ole. Seda enam, et Yana Toomi kohta ma öelda, et ta on väga sümpaatne inimene väljaspool poliitikat. Aga nii siis miks? Ma arvan, et see idee, mis ka Savisaar püüdis Keskerakonnas sisse juurutada ja seal hulgas ka Yana Toomi emale, kes oli Leningradist pärit venelanna, ta püüdis selgesti ja seda, et mida eestlased siin ka ei teeks ja mida me siin ka ei prooviks rahvarinde ja tont teab millega, et varem või hiljem venelased võtavad Eesti üle. Kas nad tulevad uuesti tegema liidu vabariiki või nad hakkavad tegema mingisugust provintsi kubermangu, nagu vanasti oli Eestimaa ja Liivimaa kubermang. No see ei ole teada, aga tähendab see, et Eesti sai iseseisvaks ja vabaks, on ajalooline juhus, mis võib kaua aega mitte kesta. Ja siis sellisel juhul, kui nüüd venelased võtavadki Eesti nii või teisiti üle, läheb vaja Eesti liidreid ja juhte, kes Eestit juhiksid, ja Eestit ka kaitseksid nendes tingimustes, kus me enam iseseisvad ei ole. Ehk teiste sõnadega ütleme, kui Yana ja Edgari noh, need vaated kokku viia, siis on see, et ühel päeval on venelased siin. Ja küsimus on selles, kes hakkab Eestimaad juhtima ja kes hakkab ka eestlasi venelaste vastu võimalikult ka et kaitsma. Aga see on, noh, aga nii läheb ja nii ta peab minema.
Igor, selle koha me torkaksin vahele ühe ilusa inglisekeelse klipi kirjelduse, no, mis ülistab Soome ja Eesti ja Balti riikide koostööd Rail Balticu ehitamisel, kõik hinnad ja joonistus, kust see trass läheb ja siis öeldakse selge sõnaga välja, et see dress on enam vähem ka vaata, et eesliin juhuks, kui peaksid venelased ründama Eestit ja nii edasi NATO ja Euroopa Liidu ida piirile vihjatakse, aga tead, oma haige fantaasiaga ma võtsin selle sama hüpoteesi ette juba iidamast-aadamast ammu, sest kui kaupa, mida vedada, ei ole ja nii edasi, mille jaoks siis? Ja vähemalt mulle tundub, et praegu räägitakse siin seal juba avalikult, et tegemist ongi NATO ja Euroopa Liidu piiriga. Mõtle, kui hea tunnimes laseb mööda rööpaid edasi tagasi, kummaltki poolt 150 meetrit niidetud, kasitud, okastraat ajad, et keegi kurrat sealt läbi ei pääseks. Vaat see, tähendab peale Jaana Toomi ja Edgar Savisaare. Keegi veel vist teab midagi või fantaseeri ja raha loomulikult liigub hästi kohe nagu Nordikasse ja tead üldse on see kahtlane.
Eks ta ole, aga antud juhul ma tõmban nagu selles mõttes nagu selle teemat kibake tagasi, et ega nüüd Jaana ja Edgari vaadetes ei ole ju kuidagi selgeks tehtud, kuidas see ülevõtmine ja kuidas see asi peaks siis tulevikus asetle. Lõppkokkuvõttes mõtle Krimmi peale, Krimm võeti ära ilma igasuguse sõjalise pingutusteta.
No võeti nagu ta võeti, üks asi, mida loeme meie siin, teine asi, mida loevad nemad seal keskpõrandale kokku, ei saame midagi, aga noh, igal laeval on päästepaadi, tähendab sellegi peale on mõeldud ja seda kuti, kes ütles, et kuule, päästepaate on vaja, seda ei linšitud ju ära, et sa oled kurraks, oled Neptuni või Poseidoni mõtete edasi kandja siin ja küs minema.
Just, tähendab, no, sinul on see visioon märksa konkreetsem kui minu oma, tähendab, mina näen lihtsalt, noh, ma püüan mõelda nii nagu nemad mõtlevad või millega nad arvestavad ja millest nad võib-olla isegi väga palju ei räägi.
No ja mida peale ei mõtle üldse.
Ja on see, et no, et ühesõnaga kuidagi moodi võib see asi juhtuda ja see on üldiselt piisavalt tõenäoline. Tähendab, kui arvestada seda, et Eesti-Läti on ju 700 aastat sisuliselt olnud Vene külje all ja nendest 300 aastat veel päris Vene koosseisus ja need asjad. Ja et ühesõnaga see, no, see ajalooline eksitus aastast 91 kuni tänaseni on eksitus ja see saab kuidagi mööda. Aga nii pea kui see mööda saab, kerkib üles kohe järgmine küsimus. Tähendab, kes hakkab Eestit valitsema? Tähendab, Eestit ja Lätit. Ja nüüd tuleb siis see idee tuleb mängu selles mõttes, et Eestil, kui ta läheb nüüd Venemaa alla, läheb vaja uut Johannes Lauristini, Johannes Vares Barbarust, uut Olga Lauristini ja need asi. Ehk teiste sõnadega läheb uuesti vaja neid inimesi, kes on oma tüübilt, ütleme, juunikommunistid. Ja noh, eks oleme ikkagi kindlad, et tegelikult noh, ikkagi see, et Eestis lausa noh, Beria ei valitsenud ja Dzeržinski taolised mehed ja need asi, vaid valitses ikkagi Barbarus, oli vähemalt esialgu tundus olevat sümpaatne. Või oluliselt sümpaatsem, seda enam, et Barbaruse valitsuse kohta pöörati tähelepanu veel ka seoses sellega, et Barbaruse valitsuses algselt juuni kommunistide hulgas, kuidas neid ka ei nimetataks, juunis-juulis tegelikult ei olnud mitte ainsatki kommunistliku partei liiget. Tähendab, kõik olid sotsiaaldemokraadid, kes nad tol korral olid, Semper ja Kruus ja need asi, kes olid ju kõik sotsiaaldemokraadid tol ajal. Nii et ühe sõnaga selle, no, selle suhtumise taga, et noh, et me peame venelaste hästi läbi saama ja need asja me peame, seisab nagu see oletus, et juhul kui nüüd peaks juhtuma, et Eesti ja Läti võetakse üle, siis on siin Eestis ja Lätis olemas inimesed, kes on usaldusväärsed Venema seisukohalt vaadates, kes Venemaad tunnevad ja kes samal ajal on kindlasti ka mingil määral Eesti patrioodid. Ma arvan, et Savisaar kõige hullemaski variantis nägi ette, et tema on Eesti peaminister või Eesti president ka siis või Eesti kuberner, kui venelased Eesti üle võtavad ja et tema Savisaar on Eestile oluliselt parem kui see, et tuuakse sealt keegi teine minu pärast kas või see Vaino, kes oli selle Karl Vaino pojapoeg, kes on praegu Putini kontori üle. Nii et ütleme, see motiiv Eesti seisukohalt on just nimelt see, et valmisolek, no juhul kui läheb kehvasti, et siis on meil olemas tublid Eesti inimesed, no kes ei ole võib-olla päris Eesti inimesed, aga Eesti meelsed ja Eesti poolsed inimesed, kes nagu tegelikult päästavad selle Eesti ära tolle nondes kubermangu tingimustes. Ja siin nüüd omandab muidugi Jaana Toomi visiidid Süüriasse ja tema sümpaatiat Süüria vastu ja nii edasi, omandab erilise tähenduse. Bashar kukkus ilma Jaana Toomita ja Jaana Toomi abi Bashari kukkumiseks on null. Aga vajaduse korral peaks ta meenuma, ütleme seal Putinile või teab kellele, et Jaana Toom on olnud inimene, kes on toetanud ja kes on astunud samme selle poliitika teostamiseks, mis on olnud Putinile kasulik. Ja võt sealt nüüd see tulemus ja see pauk on tulnud. Muide, kui rääkida kõigist nendest asjadest, kus Putinil on ikka viltu läinud, tähendab, kus on ikka tõeliselt kolaka kohe kätte saanud ja kus ütleme ka meil on mõningad poliitikud, kes on nagu Putini vaateid toetanud, on see, kui me nimetame sellised asju nagu Venema saadud paugud, kõigepealt Abhaasia, kus võeti tänaval president maha Gruusia, kus on see sama tänavatel toimivad demonstratsioonid ülestõusud Moldova, kus Venema väga lootis sellele, et võidavad Moskva meelsed, aga võitis tagasi see sümpaatne tüdruk Maia Sandu, kes on puhas Euroopa inimene. No Ukrainast me juba ei räägigi ja Süüriast me ka ei räägi, nii et kui me praegu lööme kokku, millised on siis Putinile selga sadanud sitapütid, siis on Abhaasia, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Süüria. Ma arvan, et mul on veel midagi kergelt meelest ära läinud, sest ega tema suhted Hiinaga ei ole suuremad asjad olnud. Mongooliaga nagu ei tulnud asjast midagi välja, väga kehvasti on olukord ka Armeeniaga. Nii et kui sa vaatad seda, et Putin ümber absoluutselt kõik käriseb ja kõik on olnud kärisemise ääre peal juba mitmeid aastaid, siis Jaana Toom plus Süüria, no ta ei ole suur ja see ei ole maailma revolutsiooniline, aga sellel asjal on nagu mingisugune oma mõte ja oma sisu võib-olla olemas. Kui nüüd Jaana Toomist rääkida veel ja tema, no ütleme, tema vaadetega sarnasest inimesest on, tähendab, need on tegelikult, nad ongi tegelikult eestlased, aga nad on eestlased teatava, noh, kasutas venekeelset väljendit eestlased teatava sajoobiga. Nimelt, need on intelligentid, targad inimesed, tublid inimesed, kes tegelikult on pärit eeskätt Leningradist ja kes pärast teist maailmasõda või pärast suurt isamaa sõda tulid Eestisse Leningradi erinevatest asutustest ja paikadest. Ja see puudutab ka Jaana Toomi vanemaid, kes on Leningradi venelased, kes siia tulid. No ma ei saa pattus alata, tähendab, minu isa oli üks nendest. Aga me võime siia juurde tuua veel ju filosofid, Rem Blum, Leonid Stolovich, näiteks seal hulgas, Juri Lotman Leningradist tulnud inimene.
Miks?
Seal Blumi ja nende puhul oli asi tegelikult väga lihtne, see ei ole Toomi case. See on selles mõttes sarnane, et see on Leningradist tulemine, aga too oli teine. See oli see, mis Stalini ajal oli see kuulus arstide protsess, kus süüdistati, et arstid tahavad mõrvata Nõukogude Liidu juhte ja nii edasi, seal hulgas Stalinit ja ravivad meelega valesti ja nii edasi, mis oli tegelikult Nõukogude Liidus alanud suur juutide protsess. Ja Bronstein, Blum, siis kes seal veel olid, Bronstein, Blum, Stolovich, Zara Grigorjevna, Mints ja teised, need olid siis Leningradi noored intelligentid, kellel tegelikult oli variant jääda Leningradi ja minna vangi. selle protsessi käigus. Ja siin nüüd tuleb öelda üks väga positiivne iseloomujoon ja omadus mehel, kes Eestis on ka väga suurt rolli mänginud, kiputakse ära unustama, oli Arnold Koobi eelne kauaaegne Tartu Ülikooli rektor Fjodor Klement, kes muide oli ka sotsialistliku töökangelane, mis oli hirmus kõva mees ja asi. Ja tema oli füüsik ja ta tegeles tahkekeha füüsikaga ja kui me kõik praegu nüüd välja lööme Aaviksood ja Saarid ja Česlav Lušikud ja kõik, kes olid ütleme, Eesti tahkekeha füüsika tipud, need olid tegelikult karrebane muide, olid ju kõik Fjodor Klementi õpilased. Ja Fjodor Klement oli siis, ta oli ka liidu eestlane, aga tema oli siis see, kes nägi, mis Leningradis toimus ja Klement tõi kõik need Leningradi juudid Tartusse. Ei oleks, no sisuliselt oma tiiva alla. Ja pani nad Tartu ülikooli või siis tol korral isegi, kui ülikooli ei saanud, siis Tartus pedagoogiumisse või õpetajate seminaris ja Karlova linnaosas. Ühe sõnaga ta tõi ära kümmekond või isegi natuke rohkem juudi teadlast või juudi andekat aspiranti või doktoranti, nagu tänapäeval nimetatakse. Ta tõi nad ära oma tiiva alla Tartusse. Tartus ei julgenud keegi neid pruukida, puutuda, sellepärast sotsialistlikult kangelane Klement. Plus see teadus, millega Klement tegeles, oli tahkekeha füüsika, millest üks ala osa on see, mida me rahvakeeles teame nimetuse all laserid ja teiseks ka öise vaatamise noh, binoklid ja asjad, sõnaga see, mis on, ütleme, ka pannakse automaadi peale ja tanki peale ja nii edasi ja öösel pimedas sa näed kõike seda, mis sul seal ees on ja tema on üks nendest, kes rajas kogu selle öise, ma ei teagi, kuidas eesti keeles on, vene keeles on Nachtschnoi Pritzel, ehk öise vahtimise riistade tähendab terviku koos selle, kogu selle koolkonna. Ja no sellist meest, kes tegelikult teeb Nõukogude armeele midagi täiesti enne olematud ja strateegiliselt üle olulist, sellisele Klementile ei julgenud keegi mitte midagi teha.
Aga see vaatluse värk, see tuli vist, hakati juba armees juurutama 1933. aastal ja ei ole mul kohe mitte meeles, kes oli see vene mees, kes selle välja olla mõelnud. Hulluks teda igatahes peeti.
Mul tuleb varsti see nimi meelde, sinna läheb natuke, tuligi meelde, tähendab, see, kes alustas, aga kes ei viinud seda tööd lõpuni, tähendab, tal oli mingisugune algi idee, oli Lev Landau, muidugi ka loomulikult juut.
Ei olnud, see oli veel üks muu nimi, aga noh.
No okei, last olla, aga ühe sõnaga tähendab need selle sõjaväest tähendab, kui meid viidi öösel laskma tankist, sa pidid istuma selle suurtükkiväe juhi koha pealt, sealt pidid vaatama seda ja nii edasi, selle relva nimi oli NPK, mille nimi oli Nachtschnoi Pribol Klement ja see oligi see sama K. Klement, kes oli. Ja nüüd kujuta endale ette, et Klementi tasemega sotsialistlikud kangelane ja nii edasi toob endale juudi intelligentid siia, siis oli tegelikult täiesti selge, et nii pea, kui sa ühte neist puudutad, olgu need üks kõik, kes tahes, siis tol hetkel, siis sellest tuleb nii suur jama, et see läheb välja tegelikult puhtal kujul, kas Stalini või Beeria juurde ja noh siis hiljem veel Malenkovid ja need, kes seda asja hakkasid edasi tegema. Aga põhimõtteliselt Klement oli see, kes päästis need juudid Stalini käest ära. Nii et see oli see motiiv, miks nad siia sattusid. Aga olid veel ka teised, kes olid noh, natuke teistel asjaoludel. Ma teiste kohta ei oska öelda, ma oskan öelda oma isa kohta. Isa lõpetas, ta oli metsateadlane ja siis sõnaga ta tegeles taksad ja metsad mõõtmise ja hindamise taksatsiooniga. Ja suunati Eestisse pärast aspirantuuri lõpetamist, tal oli valida, tähendab seal kas minna Kiievisse või veel kuskile. Ja tema otsusas, et ta tuleb Eestisse sellepärast, et tal oli, tol korral oli tal abielu oli Leningradis ja ta lihtsalt vaatas maakaardi järgi, et Eestist Leningradi sõita mõnel nädalavahetusel on oluliselt lihtsam. Ja see oli põhjus, miks ta siia tuli ja siin siis ta leidis mu ema ja nii edasi. Nii et tema oli nagu ka mingil määral, noh mitte otseselt, aga ka natukene selle Leningradi lainega, Leningradi lainega seotud, noh, sealt tuleb mu vene perekonna nimi ja kõik muu sinna juurde, kus juures, ma ei tea, ma võin veel kord kinnitada kõigile kuulajatele, vaatajatele, et minu ema keel on vene keel ja ma õppisin eesti keele ära kuskil 7-8 aastaselt, siis kui ma siis kui ma kooli läksin ja selle keele probleemi pärast ma isegi, mind ei saadetud isegi lasteaeda, sellepärast, et ma kartsin lapsi, kellega ma ei oleks suutnud rääkida ja nii edasi, aga noh, nii edaspidi see läks. Nii et see oli nüüd see laine, aga võt, nüüd ma tahaks rõhutada, et see ei puuduta minu isa väga mitmetel põhjustel, sest minu isa päritolu oli tegelikult oli Volga äärest, kus ta kasvas ja õppis ja nii edasi, nii et tema oli siukene, kuidas seda öelda, tema oli siuke noh, täiesti puhas venelane, kes tundis, et ta on siin välismaal, aga ta püüdis seda keelt natuke õppida ja töötas pärast Põllumajandus Akadeemias, mis iganes. Aga võt, nüüd see laine, kus me räägime sellest, kus on siis Jaana Toomi vanemad tulnud ja need, siis võt, see nüüd on üks teine sats, keda võiks olla, ma kujutan ette, 1000 kopikatega, aga mitte vähe, olid need Leningradi intelligentid, kes tulid siia erialalisele tööle. Noh, minu pärast kas või tehas, et Viigatel või siis Lauristini nimeline masinehitus tehas, Popovi nimeline raadiotehnika tehas, Eesti kaabel ja nii edasi, tähendab kogus inseneride värk plus teatud kogus ka parteijuhte. Tähendab, oletame, et abikaasa töötas Popovi nimelises raadiotehases, siis teine pool võis töötada partei rajoonikomitee, oktoobri rajoonikomitee instruktorina või osakonna juhatajana või midagi. Ühesõnaga, see oli sümpaatsete Leningradi intelligentide punt ühe väga olulise konksuga. Nad ei tajunud mitte kunagi ja mitte kuidagi Eestit kui omaette riiki või isegi kas või eestlasi kui omaette rahvust. No see oli mingisugune omapärane asi, et siin nagu, no räägiti mingit imeliku keelt, aga see kõik oli ebaoluline, sest tegelik elu ja kogu mõtteviis oli pärit ikkagi isegi mitte puhtalt Venemaalt, vaid puhtalt Leningradist. Lõppkokkuvõttes ei maksa ju unustada, et ka Eesti seosed Leningradi või Peterburiga olid ju omal ajal ikkagi väga võimsad. Tsaari ajal elas Peterburis kuskil 50 000 inimest. Ja kui me võtame kõik meie intelligentid, orelimängijad, lauljad, siis kunstnikud, kööler, kes iganes, siis see oli ju see koht, Oskar Luts tule taevas appi, kõik need ladina köögid ja asjad, kus Luts töötas ja tuli Eestisse tagasi ja pärast läks uuesti tööle Peterburi apteekidesse ja nii edasi, siis kõik need kunstikooli tegejad Stiglitz, eks ole, kes figureerib taustaks taga hoovis ja nii edasi. See kõik on ju puhtalt Peterburi koolkond. Aga võt, erinevus ja võt, nüüd tuleb see Bashar Assadi teema ja see kasulik idiootide teema tuleneb sellest, et kuigi noh, tõenäoliselt suhtuti suures osas noh, Eestis see teatava mõistmisega, no siin on see imelik rahvas ja pärismaalased, kes räägivad, et on teab, mis keeles ja millest keegi arvu ei saa ja nii edasi, et las nad olla, aga tegelikult nad on ikkagi see sama nõukogude. Nad on ikkagi Nõukogude Liidu vabariik ja Nõukogude värk ja noh, mis iganes. Ja kui nüüd veel hiljem juhtus nii, et Eestis elatustase läks oluliselt üles võrreldes ülejäänud Nõukogude Liiduga, siis nii nagu kuulus kirjanik Sergei Dovlatov muidu on öelnud, et Eesti on nüüd etappi vangla Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel. Ehk teiste sõnadega on see vahepeatus. Ja kus üldiselt, eks ole eriti need venelased, kes siin käisid lihtsalt juhtumisvaas, oi, et Eesti, et see on saapad, et see on ikka päris lääs. Või kui me meenutame Riia või Jurmala estraadifestivale ja nii edasi ja no Raimond Pauls ja kõik sellised asjad, siis siia tulevatele venelastele sageli oli see lihtsalt no, üks sellise läänemoodi värk olukorras, kus päris läände ei saanud. Ja võt, nüüd tuleb siis, võt, ma luban kogu aeg, et nüüd me peame Jaana Toomini jõudma, no nüüd me siis vahest lõpuks jõuame. Point nüüd on selles, et ütleme normaalsed keskmised inimesed, Eestis võib-olla vähem, läänes rohkem, ikkagi vaadati lääne peale alt üles. Et seal on ikka elu parem ja seal on ikka seeb hästi ja nii edasi. Ja küll on tore, et kui saaks sinna läände, saaks kas või ekskursioonile ja küll oleks ikkagi tore, kui saaks vaadata, kuidas nad seal elavad. Ja saaks seal isegi sinna elama pääseda, näiteks noh, omal ajal loeti ju ka Poolat ja Bulgaariat välismaaks, kuhu oleks tahetud saada ja nii edasi. Ja Eesti on noh nagu poolel teel sinna poole. Ja selles mõttes suhtuti sellesse, noh, paljud nendest venelastest, kes siia tulid, mõtlesid Eesti kui lääne peale ja nad mõtlesid enest kui lääne eurooplaste peale. Ja nüüd 91. aastal, 21. augustil, plaks ja Nõukogude Liit kukkus kokku. Ja need venelased, kes olid siia tulnud see nõnda nimetatud Leningradi laine, need nüüd ühel päeval ärkasid üles, tegid silmad lahti ja avastasid, et nad ongi välismaal. Neil ei ole vaja mingit viisat, neil ei ole vaja mingisuguseid ise loomustusi ja lubasid veel äände sõitmiseks. Neil ei ole vaja mitte kuskile minna, kuskile teha. On vaja lihtsalt silmad pärani lahti ajada ja minna tänavale ja sa oledki läänes. Ja neid asju, mis tegid elu läänelikuks, oli tegelikult üsna palju. Ega praegugi me oleme küll eelmistes saadetes korraga nagu rääkinud, kuidas see Eesti vanasti välja nägi. 91. ja 92. aastal rääkisime seoses Meelis Laaga, ma mäletan. Aga no siis olid niisugused asjad, mis ütleme tänapäeva nooremale inimesele 25-30 ei tule pähegi, kui kogu Viru tänav oli mingisuguseid putkasid täis. Putkade puudusel istusid ühed või teised vanamehed taburettide peal ja müüsid kurat teab mida. Alates nõnda nimetatud suhkruvatist, mis oli üks magus söök, lõpetades üks kõik millega kaasa arvatud Nõukogude Liidu medalitega ja või mingite läänest saadud pufaikadega ja nii edasi. Ja kus Viru ärikad, need, kes soomlaste käest vahetasid selliseid lääne asju suhteliselt odavamaid või sellist, noh, nagu seal minu pärast Texas püksid või mingisugune sõike tšiinisärk või mingisugune sõike noh, püha jumal, no, närimiskummi isegi, kui mitte midagi muud üle ei jää. Ma tahtsin peaaegu öelda, et suppüksid ei vasta tõele, selle peale suppüksid tulid 10 aastat hiljem. Aga noh, ühesõnaga, kuidas see nüüd öelda, selle asja nimi oleks võitavad olla niimoodi, et Tallinn näiteks, aga väiksematki kohad Tartu ja nii edasi, olid üks suur täika. Nüüd ma pean seda sõna täpsustama. Täika tuleneb eestikeelsest sõnast täi. Ja seda nimetatakse siis siukest nii sama parseldamist ja seda nimetati täituruks, kus müüdi igasuguseid pisikisi asju. Muide täiturg ehk täika on väga populaarne kaasaegses 2020. aastate Ameerika ühendriikides ja seal muide on sama sõna täika. Ainult noh, täi on siis inglise keeles flea ja selle täika nimi on flea market. Ja noh, ma ei tea, no, kus ma nagu rohkem olen käinud suurtest linnadest, kus kõrval ma elasin, oli Chicagos, siis seal oli neid täikasid kuskil üks 10-30 tükki erinevates kohtades. Aga no Eesti sai sellest täi ajast noh nagu üle ja nüüd on ju siis igavesed šikid ja kallid poed seal nende kohtade peal, kus vanasti Louis Vuitton ja Hugo Boss ja mis iganes, kus vanasti olid täikad. Miks ma seda räägin? Nendele venelastele, kes siin üles ärkasid, selgus, et nad ongi juba välismaal. Ja on välismaal selles mõttes, et need täiturud ja täikad sündisid vähem kui nädalaga. Ja see tegelikult tähendas seda, et täikadel müüdi kõike seda, mida kunagi ei olnud võimalik nõukogude ajal saada. Ja nüüd sa plaksti oledki seal. No ütleme niimoodi, et partei keskkomitee majas oli eraldi buffetid ja poed, kus said asju osta ainult partei keskkomitee liikmed ja seal külalised ja buffetid, kus oli must kala mari ja mis iganes ja nii edasi. Kui ma nüüd praegu meenutan seda, ma ei ole nendes buffetides kuigi palju käinud, aga natuke ikka, kui jälle kutsuti välja mingi jama pärast või midagi. Ja kui ma mõtlen selle peale, nende poodide peale, oh, mis parteikeskomitee, ministrite nõukogu, mis on praegu riigikogu, oli ka siukene, noh, pood või õieti kiosk, kus müüdi asju, mida tänaval ja kuskil mujal ei olnud saada tavalistes poodides, siis ma võin öelda see, et kõige uhkem parteikeskomitee kauplus, seal riiete ja särkide ja kingade ja kõige sellega, on lihtsalt kirbukas mis tahes Eesti keskmise moepoe kõrval. Tähendab, no võta, ma ei räägi juba sellest, et mine Tallinna või Tartu kaubamaja või mine Valgas või Võrus või Põlvas või vähegi suuremasse poodi ja nii edasi. Tähendab, need on 10 korda, kui mitte öelda 100 korda uhkemad, kui kõige uhkem partei keskkomitee puhvet või selle ajal oli. Tähendab, midagi niisugust, isegi ligi lähedast, Eestis ei olnud ja te võite endale ette kujutada, kui palju vähem neid oli siis vastavalt sellele ka Venemaal. Ja nüüd siis tuleme uuesti jälle tagasi. Me ei saa kuidagi selle Yana Toomi teema juurde, aga no hea küll, lähme proovime veel kord. Ühesõnaga, need venelased, kes siin olid, kes olid siia saadetud ja kes olid harinud siin elama ja kes olid märksa vähem venelased kui Venemaa venelased, kes olid juba noh, natukene sellise läänevurfi venelased ja kes olid harinud muuhulgas ka Soome televisiooni ja muude taoliste asjadega. Nüüd siis need ärkavad üles ühel päeval augustikuus 1991 ja nad ongi välismaal. On juhtunud see, mis oli peaaegu, no Nõukogude Liidus väljasõitmise võimalused olid ju äärmiselt piiratud. Seal pidi igasugused paperid vormistama, ega see siis ka alati ei saanud. Aga nüüd on jäsku see välismaal, see, mida umbes nad olid näinud Soome telekas või kuskil mujal. Nüüd on see sama. See on siin samas tänaval Nõmme turul. See on siin samas keskturu juures, see on siin kesklinnas. See on isegi tavalises Tallinna kaubamajas, mis oli muide nõukogude asutus. Viru tänaval igal pool on äkki välismaa. Ja see variant neile tegelikult sobis ja tegelikult see neile ka meeldis. Aga nüüd tuli konksu koht. See sama uus kapitalistlik, noh, nagu see värk oli, see oli küll kihvt ja nii edasi. Ja meie täna me ütleme, et see ei ole mitte midagi võrreldes sellega, mis me täna, kuidas me täna elame ja millega me tänapäeval oleme harjunud. Aga seal oli see üks probleem, et see oli Eesti riik. See ei olnud mitte lihtsalt selline tubli kapitalism, mis noh, alguses tänaval vaadates ja niimoodi sobis, vaid see oli ka selline kapitalism, kus eestlased olid väga tähtsad. Kus oli tähtis eesti keel, kus oli tähtis eesti kultuur, kus oli tähtis eestikeelne ajakirjandus, kus oli väga tähtis tänava keel ja tänava jutuajamised ja nenda, see kõik oli Eesti, Eesti, Eesti. Vähe sellest, ühelt poolt oli see kõik Eesti, aga teiselt poolt oli see sama sihukene Eesti, mis venelasi eriti ei salli. Tähendab, noh, kas või igapäevases pruugis ja nii edasi, oli tunda eestlaste üleolekut. Et nad olid mitte, venelased ei olnud mitte ainult siin, kui mitte ainult siin kui noh, välismaal viibivad kodumaalased, kes nüüd äkki see saadus vähem, nad ongi välismaal ja välismaal selle sõna väga karmis tähenduses. Ja nüüd hakkasid tulema siis asjad, millega puutusid kokku siis Yana Toomi vanemad ja teised, hakkas toimima see, et välismaa küll, isegi raha mingil määral on, sest tolla ajal 1991-1992, kui kehvakene see ei olnud, aga raha siiski oli, keegi ei saa öelda, et midagi osta ei saanud, midagi ikka sai. Aga hakkasid töökohad ära kaduma. Tähendab, ei ole enam kuskile tööle minna. Partei rajoonikomitee instruktorid pole enam vaja. Rajoonikomitee esimest sekretärigi pole vaja. Komsomoli rajoonikomiteed pole enam vaja. See on nüüd asja ütelda üks pool. Kaavad ära veel teisedki riiklikud struktuurid, nende hulgas näiteks, mis on sotsialistikus ühiskonnas ülioluline, oli plaanikomitee, mis planeeris, mida, kuidas ja nii edasi toota. Kaob ära, sest kapitalistikus ühiskonnas pole plaanikomiteed vaja. Veel üks järgmine pauk oli Eesti NSV hindade komitee, mis oli küll suuresti eestlaste käes, Kalle Leet oli siis tookord see juht ja siis Aleksander Rapoport oli asetäitja ja nii edasi. Muide mehed, kelle eest jällegi müts maha sellepärast, et selle vähese aja jooksul, mis hindade komitee eksisteeris veel vabariigi ajal, tegelikult hindade komitee mehed ja siis sealt kõrvalt veel materiaaltehnilise varustuse komitee, jubedalt kõlab, materiaaltehnilise varustuse komitee, hindade komitee, materiaaltehnilise varustuse vähed, tol korral olnud aasta poole teise jooksul tõmbasid Eesti majandusse sisse asju sisuliselt tasuta nõukogude rahade eest, mida hiljem enam ei saanud. No nimetame elementaarsed asjad nagu puit, profileeritud teras, vineer, laminaat, vormitellised, mootorite tagavarosad, plokikaaned, võimatu saada nendele asjadele, siis diisli ressursid ja reservid ja nii edasi. Aasta pärast polnud seda midagi enam ju saada, sest Eesti oli iseseisev, Venemaa oli iseseisev, sa võisid seda saada, kui sa ostsid seda. Aga nemad on nüüd need nõukogude mehed, kes tegelikult Eesti sel hetkel aastaks ära päästsid, nii et meil tegelikult hakkasid juba remondid ja majaparandused ja need hakkasid peale tegelikult kohe, kui Nõukogude Liit ära lagunes, kus see materjal tuli, hindade komitee mehed ja materiaaltehnilise varustuse komitee, olgu jumal neile lahke ja armuline. Nii et Eesti on, aga venelastel seal kohta eriti ei ole. Kõik need tehased ja kõik need kohad, kus paljud Leningradi venelased töötasid, kadusid ka ära. No mis alles jäi näiteks, mis oli venelastega seoses, oli Kunda tsemenditehas. Okei. Aga kus koos venelastega asi ära kaos? Tviigatel, kes tootis teatud torusid ja asju allveelaevade jaoks, samuti tõstukeid, millega veel praegugi tõstetakse Venemaal rakette. Tähendab, seda tehti siis seal. Mitte küll päris oresnikut, aga see natuke väiksemaid, aga kogu see sealine tõstetakse mehanika. Võru kaasi analüsaatorite tehas, mis tegi mida, nagu nimi ütleb, Võru kaasi analüsaatorite tehas tegi kaasi analüsaatorid. Mis asjad need olid? Need olid vastavad jubinad ja punnid, mis kontrollisid kaasi või siis, no jah, kaasi keemilist koosseisu kahes kohas. Esiteks kaevanduses, et seal mürgine ei oleks, aga mis oli palju tähtsam, mis tegi kaasianalüsaatorite tehasest üleliidulise tähtsusega tead, nad tegid kaasianalüsaatoreid Vene allveelaevadele. Noh, allveelaevu pole, me ei tooda enam, neid pole vaja. Tartu aparaadi tehas, mis tootis musti kaste tuu tüüpi pommitajatele ja hävitajatele. Pärnu masinaehitus tehas, ülitähtis asutus selles mõttes, et no temast jäi üht-teist natuke alles töökohti. Pärnu masinaehitus tehas keevitas värvilisi metalle, aga värvilise metalli keevitamine on keeruline. Kui sa paned liiga pikalt selle keevitus elektroodi, näiteks alumiiniumi või vasekülge nii edasi. Kui sa paned ta liiga pikalt sinna, ta läheb põlema nagu tavaline paper. Kui sa paned paperile tikku otsa, see juhtub samas. Kui sa ei pane piisavalt kauaks selle sinna, no siis pole midagi, siis lihtsalt keevitusõmblus läheb katki. Nii et, aga ka seal oli nii, et seal oli neid, ütleme, virtuoos keevitajaid, või nagu keegi ütles, keevitusasjade paganiinised. Ega seal oli neid ka kuskil 100-150 tükki. Ja noh, nemad olid muidugi need, kes Eestisse pääsesid ja Eestisse jäid. Nad ei viitsinud kunagi eesti keelt ära õppida, nad olid kõvad viinavennad ja nii edasi, sest nad teadsid, et Eesti vabariigis on nemad kuningad. Sellepärast sellised pole kuskilt võtta ja sellise kvalifikatsiooniga mehi ei saa isegi välismaalt ära tuua. Nendest 150 või 200 neist muidugi pooled läksid Soome ja teised läksid ja nendest omakorda mindi edasi Rootsi ja USA-sse, sest see oli nii peenikene ja kaval töö. Nii, no võt, need olid siis nüüd need, Silmet, eks ole Sillamäe, see vabrik, praegune Silmet, mis kuulus ja kuulub Tiit Vähile. Nii et ühesõnaga ütleme niimoodi, et siis väga suurel osal venelastes kadusid tööd ja kadus ka raha. Ja elu läks tõeliselt halvaks. Esimene asja on see, et kõik ümberringi on eestlased ja teine asja on see, et nende tööd mida nad oskasid ja milleks nad muidu olid ka Nõukogude Liidust siia toodud. See töö kadus ära. No veel üks asi, mis mingil määral oli, aga viidi ka tegelikult tehnoloogia välja, oli Eesti kaabel. See on seal, kus tänapäeval Delfi on ja Õhtuleht ja selle Liivala ja tänava nurga peal. Nii et kui nüüd kõik need asjad kokku võtta, siis mis siis juhtub? Siis juhtubki see, et venelastele Eestis enam ei meeldi. Ühtpidi meeldib, teisest küllest ei meeldi. Ja siit hakkasid siis nüüd peale igasugused poliitilised protestid, tuldi isegi tänavale Riigikogu ette plakatitega, hakati publitseerima kõik võimalike ajalehti Eesti suhtes vaenulike ja vastaseid seda enam, et noh, olgu muud, mis on, aga ka nende jaoks oli sõnavabadus olemas, nii et nad võisid igasugused asju rääkida. Savisaar püüdis nendega kuidagi moodi läbi rääkida, aga oli väga keeruline. Tiit Vähi jätkas, jällegi keeruline. Ja võt see oli nüüd siis see koht, need olid need venelased, kelle jaoks Venemaad päriselt enam ei ole, sest nad olid siia tulnud. Aga Eestit veel ei ole ja nagu elu näitab, neist ei saanudki eestlasi. Vaata, mis nad seal Ida-Virumaal ja seal teevad, noh, juba rääkimata, juba kaevandused ja kõik see värk, mis oli ju ka puhtalt venelaste käes. Kui ei ole vaja seda konkreetset tööd, kui ei ole vaja seda konkreetset toodangut, noh, mis siis saama hakkab? Tekibki see social unrest, ehk sotsiaalne rahutus. Ja võt üks selle sotsiaalse rahutuse esindajaid, kahtlemata, ongi Yana Toom, kes on tulnud Leningradi perest, Leningradi perekonnast, ja kes võib-olla suhtub Eestisse laias laastus nagu noh, poolimeeni Nitševo, aga kelle jaoks ei ole ikkagi päris, no nagu päris see, ja kelle tõenäoliselt selline, ma ei näe muidugi tema sisse, aga kelle tõenäoliselt selline, kuidagi siin ajus on see vene värk kuidagi istub siin sees. Isegi kui ta ei ütle seda ja ta viimasel ajal on ju targemaks läinud, ta ei räägi otseselt ja millestki halvast otseselt. Edasi ja ta on aru saanud, et noh, ta peab nagu natukene selle vene temaatikaga nagu kergelt nagu tagasi tõmbama, aga see lööb välja. See ei ole mitte kunagi nii, et see kaob kuskile ära. Ja kuskile ikkagi tuleb see soov noh, teha midagi, mis on noh, kas Eesti vastane, aga noh, mis vähemalt on vene meelne. Ja noh, see võib väljenduda mitmetes asjades. Küll siis on ka selles, et ta toetab mingisuguseid vene vabadusvõitlejaid. See on kohtus, ma ei mäleta, Zoja mingisugune Palmira, Palmora, midagi sõksid. No ühesõnaga teeb sellised asju, mis üldiselt ei ole nagu... No ma ei tea, nad ei ole ju lausa noh, nagu Eesti vastased, nagu ei ole Eesti meelsed. Ja selle jaoks on see, võt siin ongi nüüd see koht, et võt, Yana Toom ja Terverida teisi, nad on kuidagi, ütleme nagu psühholoogiliselt või oma häälestuselt ja nii edasi, on no, häälestatud sinna Moskva või sinna kaugemale poole. Ma olen olnud koos töötanud Tallinna linnavolikogus Yana Toomi emaga ja ta oli üks vahega minu naaber Tallinna volikogus. No kuldne inimene. No mis me räägime, oligi kuldne inimene. Ja siis, kui meie oma seal komissioniga linna volikogus pidasime jõulupuud, mida keegi meile ei organiseerinud, mis me ise korraldasime, siis üks silmapaistev Eesti poliitik, ma ei hakka tema nime ütlema, tuli siis sinna komissioni ruumi spordikotti täie kõik võimalike viinadega. Ja Yana Toomi ema tuli kodus küpsetatud imeliste lihapirukatega. Midagi ei ole teha. Ongi hea inimene ja ongi hea inimene. Aga samas me oleme ka rääkinud mingitest asjadest, noh, kus ka mina püüan mingit teemat vältida, mitte rääkida lihtsalt selleks, et me ei läheks teine teisega tülli. Aga muus osas, jah, kõik need, kes on Yana Toomiga Riigikogus töötanud ja mujal ütlevad, et, no, et mitte inimene, vaid kullatükk. Ja mina oskan seda kinnitada veel kord ja ongi kullatükk. Aga nüüd me siis rääkisime sellest, et kus kohast nüüd tuli see täiesti jabur ja täiesti mõtetu kogu see seos Süüriaga juba omal ajal ja nii edasi, et selles ongi nüüd selline, kuidas nüüd öelda, vene alltekstiga Eesti meelsus või Eesti alltekstiga Vene meelsus, võt midagi seal. Ja ma kardan, et tegelikult see on vist üsna ükskõik, ma arvan, on see, et see tegelikult ongi vist juba nagu suures osas ükskõik, kui me sellest asjast aru saame. Ma isegi tooksin veel ühes üks näite, mõlemad meie Jaanaga andsime intervjuu mingil Eesti lehele, see võiks olla see LP või keegi või nii. Ja seal jooksis muulgas läbi ka jutt eesti keele tulevikust, et kas eesti keel jääb tulevikus alles või mitte ja mis tast edasi saab. Jaana ütles, et no, nendel põhjustel eesti keel treenealuselt kaob ära. Tuleb nõus olla, kõik, mis ta rääkis, oli sulakuld, kõik on õige. Ja ta ütleb, et just seoses sellega oleks vaja süvendada ja parandada eestlaste võõrkeelte tundmist, eeskätt vene keel, aga ka, ütleme selle inglise keel ja teised, sest eesti keel kaob varsti ära. Ja no, kogu selle eesti asjandusega nagu ei olekski väga vaja tegeleda, sest eesti keel on kaduv keel.
Ja see on niisugune kummaline moment, et kui kuulata linna vahel, siis sinna poole ta läheb. Sa tunned ära pealkirjades näiteks, kui lugeda nii vene kui inglise grammatikat, käänded, pöörded, värgid, kõik on, kus juures kõne kujundeid kasutatakse ka juba nii, et pool on meeles ja teine pool ei ole. No ma saan aru, mingisugused vanad sõnad või kõne kujundid ise avastasin, et oma poja klassikaaslased, no sellest on 10 aastat möödas vist või nii, ei teadnud sõna vats tähendust.
Nii.
No ei ole midagi parata. Läheb niimoodi. Ja üldiselt tead, no, kui teha sõnavara kontroll, kuidas seda teha, ma ei tea. Võtta inimesed ette ja üritada kindlaks teha, kui palju sõnu nad siis teavad.
Mm-hmm.
See on päris põrgulik tegevus.
No võt.
Siis ma kardan, et asi läheb kaunikesti totraks, sest vaata meie see, mul on niimoodi ta hinge peale, et meie see universaal tegusõna, panustama.
Mm-hmm.
Igor, kui sina peaksid panustama, mida sa siis teeksid?
No võtta ei oska kõelda.
No näed sa.
Ja. No sellised inglisekeelse väljendid mul lihtsalt praegu turgatas meelde. No näiteks väljend päeva lõpuks. Kust see tulnud on? Millise päeva lõpuks ja miks? See on end of the day, eks ole? Ja nii edasi. Nii et see on. Ja. No võibolla, kui me räägime eesti keele kadumisest ja asjadest, siis muidugi suhteliselt hirmus on see.
Oi, liive freund, liblikat kõhus, no jumal oia, see on ikka meditsiiniline teema.
Just. Noh, ütleme, väga koledad sellised ütlemised on ikkagi ka meie ajakirjandus, näiteks noh, Delfi paneb ju täpselt nii nagu on.
Kõik nad panevad, ei ole see Delfi ka parem läbilõige eestlastest.
No jah, no Delfi on see hea tõlge vene keelest. Aga no üks asi, mis kogu aeg ära kaob, on see i osastav, tähendab mitmuse osastav. No autosiide õige, aga võib ka öelda autosii. Ja nii jääbki. Ja
autoid.
Autoid, jah, ja nii edasi.
Ja, see on see mitmuse osastav. Isegi üks Eesti linna nimi on mitmuse osastavas.
Nimelt.
Türisid ehk türi.
Oh, no ja väga hea. Ja nii, et see, siin nüüd selle keelega. Aga sõnaga, et no, see mõttekäik, nagu ma ütlesin, oli siis Jaana puhul oli, tähendab, me rääkisime ühte sama asja, aga me tegime vastupidised järeldused. Ja Jaana Toom ütles, et varsti eesti keelt ei ole, sellepärast on vaja õppida kõiki neid teisi ja nii edasi. Ja kõik need pingutused eesti keele päästmiseks ja säilitamiseks on suures osas mõtetud. Jah, võib olla. Mina kirjutasin täpselt sama asja, et kaob ära ja nii edasi. Ainult mina tegin sellest vastupidise järelduse, et kui eesti keel on kadumise ohus ja nii edasi, siis seda enam me peame mitme kordistama tema kaitset. Mitte ütlema, et las läheb, vaid me peame ütlema, et nii palju kui see kui teda on veel, katsume teda hoida. Nii et põhimõtteliselt me mõlemad jõudsime järjeldusele, et teda on vähe. Jaana ütleb, ei ole mõtet pingutada, mina ütlen, et seda rohkem on vaja seda pingutada.
Samas, sa ütlesid eesti keele kaitset.
Jah.
Aga ega see kaitsetegevus ei ole niisugune, mis kaua vastu peab rünnata hea eesti keelega, nagu see oli, oi jummal, nõukogudeaegsed raamatud tõlked, võrdleme neid. Nende eesti keelt tänaste tõlgete eesti keelega.
Jah, päris kole, jah.
Kas lähme ja nutame natuke?
Jah, või peab nutma küll, jah. No, võt, asja oli selles, et tõlk ja tõlk oli nõukogude ajal siiski mingil määral tegelane ja keele esindaja, mida ta tänapäeval enam lihtsalt ei ole. Võib-olla, tähendab, on olemas Eesti väga klassikalised kirjanikud, kelle keelt tasub vaadata, see on see näiteks noh, Mihkel Mutt ja sageli Andrus Kivirähk paljudes asjades ja nii edas. Või siis noh, minu pärast kas või need Melchiori lood, Indrek Hargla, Friedenthal, mesilased ja nii edas. Nii et ei, no seda ikka siin seal on, aga no jah, võt, nüüd me ei tohi seda vist väga nimetada, aga noh, võtku kätte kas või Juhan Smuuli kirjad sõgedate külast. Noh, ja sealt sa siis saad või luuletustest Järvesu poiste brigaad muide. Üks paremaid Eesti luuletusi üleüldse Järvesu poiste brigaad. Paul, kas komsomoli astud veel ei astu, oodake. Komsomoli ei minda kui lastaeda, seepärast ma mõtlesin, seepärast läks ka aega. Ja nii edasi, noh, keel laulab ju, tule taevas appi. Ja võib-olla selles kõiges pole ka midagi nii väga imeliku, võt kui me oleksime mingisuguse suure keele maailma väike osa, siis me püüaksime kuidagi seda keelt säilitada selle suure maailma osana, aga me ei ole seda kunagi olnud. Lõppkokkuvõttes esimesed eesti keele grammatikat kirjutasid tegelikult sakslased, estofiilsed balti sakslased. Ja kui me isegi vaatame neid jutumärkides eestikeelseid tegelasi, kes nagu keelega püüdsid tegeleda, Otto Wilhelm Masing, eks ole, kes oli eestlane, Kristjan Jaak Peterson, temast küll palju midagi ei jäänud, aga ometigi ta vähemalt juhtis tähelepanu, et eesti keeles on erinevad käändkonnad, mille avastas, noh, poiss suri ju 21-22 aastaselt, aga noh, ainu üksi juba käändkondade avastamine üksi ilma igasuguste luuletusteta on juba saavutus. Nii et see keelte olemine ja kadumine on üldse nii ja naa, nagu ta on. Kui me võtame teise kontrasti, tähendab, Venemaal ongi nüüd vastavad instituudid ja tegelased ja kõik asjad olemas, kelle ülesanne on kaitsta ja puhastada vene keelt.
Siia vene keelest välja gadgetid.
Jah, just. Ja seal näiteks oli kas või seegi, muide Putingi on isegi midagi selle kohta nagu alvasti öelnud, aga seal on ju see värk, mida meile on kogu aeg ette heidetud, et võõrtöölised, kes tulevad Venemaale põhimõtteliselt Aasia liidu vabariikidest ja Aasia riigidest, neile on sisse viidud vene keele eksam. Ja kui ta nüüd ei ole lausa kojamees tänaval, kes luuaga vehib või lihtsalt mingisugune tontiõppimispaki kandja või see, ta peab oskama vene keelt, meie mõistes ütleme sellise B-tasemel ja ilma selleta vene kodakondsust ei saa. Ja kui sa oled paar aastat ilma vene keeleta, siis lüüakse sulle kruvi perse ja hakkadki Tadžikistani või Turkmenistani koppadi tagasi sõitma. Kus juures arvestades veel olukorda, kus Venemaal on meeletu tööjõupuudus, sellepärast, et vähegi tegijad mehed on võetud sõjaväkke ja kes iganes on saadetud Ukrainasse, kes vähegi kvalifitseeritud töölised on. Selles olukorras, kus Putinil ei ole inimesi jalaga segata, hakata nüüd keele pärast kedagi minema saatma, see tähendab seda, et see vähemalt teatud osa venelastest on probleemist aru saanud ja nad on selle Putinile ka kuidagi selgeks teinud. Nii et seda pidi see värk. Nii et ma arvan, et kogu see vene keele probleem ja edasi nii paljukesel kui teda on, see ei saa kesta liiga kaua, see probleem kaob ära. Paraleelselt sellega väheneb ka eesti keele osa. Ma õpetan Tallinna Ülikoolis ja ma õpetan inglise keeles ja kuskil pool minu klassist, ütleme see on siis kuskil 30 inimest, 60, on eestlased, kes õpivad inglise keeles. No lasku käia, nad tahavad oma keelt parandada või see, ma ei peaks nagu sellele tähelepanu pöörama. Aga kui ma näen, et ta tuleb suuliselt mulle eksamil vastama, ta jääb kokutama ja tähendab, noh, ta ei saa nagu, no ma ei saa aru, milles see asi on, kas ta ei oska öelda seda asja või ta ei saa selle asja sisust.
No üks asi on mõista keelt kõrvadega, aga teine asi on oraliseerida.
Ja siis ma olen, see nüüd ei ole küll päris aus, eks ole, see natuke muudab neid eksamitingimusi, aga ma olen öelnud kõigile nendele, kes seal on, et kui teil on eesti keeles kergem vastata, et siis vastake eesti keeles. Paaril juhul on seda juhtunud, aga normaalne vastus on, ma mõtlen natuke järele, ma ei mäleta, kuidas see tegelikult oli ja ma vastan teile ära ja kui tohib, siis ma vastan teile inglise keeles, sest ma tean seda asja inglise keeles, aga ma ei oska seda asja seda. Ja isegi, see on nüüd puhtalt eksperimendi mõttes, mitte see, et noh, kui jällegi, eks ole, mingis asjas kokutab ja see inglise keelne võibolla ei tule päris täpselt ja nii edasi, nii edasi. Ma olen ka nendele paarile kolmele inimesele öelnud, kes on venelased, et rääkige vene keeles. Ja sama ka ukrainlastele, et te võite rääkida ukraina keeles, et ma saan ka ukraina keelest aru, vastab tõele. Noh, ma olen väga palju omal ajal ukraina kirjandusega tegelenud ja lugenud ja nii edasi, et ma saan ukraina keelest vabalt aru. Jällegi ta kolm lauset ukraina keeles ütleb või vene keeles ütleb ei, et
ei saa. Ei, ei saa aru juba, jah.
Ja et ei, ma ei saa aru. Et ma ei saa üteldud. Ma ei saa üteldud, sellepärast tema jaoks on inglise keel tähtsam. No ja kui see asi niimoodi läheb, no siis niimoodi ta läheb. Siin isegi me võime meie kuulajatele esitada sellise omapärase küsimuse, et no et kujutage ette, et te nüüd lõpetasite ära, no ma ei tea, mis asja, no ütleme IT või mehaanika insenerid või elektri insenerid ja need asja lõpetasid Tallinna tehnika ülikooli. Ja noh, nüüd teil on diplom käes ja nüüd te laate tööle ja nii edasi, nii edasi. Mis keeles te tööle lähete? Vastus on inglise keeles. Vastus on inglise keeles ja nad lähevadki Eesti firmasse minnakse tööle inglise keeles. Mõned erandid väiksemad on. Noh, näiteks sellised tootmisharud, mis on seotud, ütleme, eestlaste traditsioonilise noh, tegevusega, ma tahtsin öelda aktiviteediga, tavalise tegevusvaltkonnaga, kus tõepoolest, ütleme, see eesti keelega saab ikkagi hakkama ja noh, kõik on okei. Kõik see, noh, suur osa puidutööstusest, need, kes teevad vineeri ja mööblit ja igasuguseid muidusikasi asja, tekstiilis, eriti seal tähendab, kus on tegemist sellise šiki ja kifti ja riiete õmblemisega need edas. Sageli on seal ka eesti keel mängus, aga jällegi ühe huvitava konksuga meie tekstiilitööstuses, ma ei tea, no ma pealt vaadates on öelda kuskil pooled, on kuskil õmbrejad on mehed. Nii et noh, ajad muutuvad. Ja kui sa lõpetad selle Tallinna tehnika ülikooli ära ainult eesti keelega, õnneks ei pea sa lõpetama, seal on ka inglise keelt palju sees ja nii edasi, siis tekib küsimus, no kuhu sa lähed? No kuhu sa lähed selle puhta eesti keelega? No lähed, ütleme, sinna insenereks sinna või tänna. Minu pärast Taani, Madalmaad, Soome, Rootsi, ükskõik mis asja. Kui sa lähed sinna, no esiti, kuidas sa sinna üldse tööle saad? No okay,
aga see on... ja see ongi, et poisid laske siit jalga, õppige inglise keeles, esiteks te juba õppimise perioodil olete nagu välismaalased, noh ja teiseks, ega te seda ei oska ju aimata, et te lähete uhkelt kuhugi inglise keelt kõnelevasse riiki. Ja
aga
avastate, et aga kurat, siin oskavad seda keelt ju kõik.
Võt, ja siin muidu on ju niimoodi, tähendab, et nimeta mulle Euroopa riik, mis ei ole inglise keele riik. Tähendab, ei, noh, on muidugi, ütleme, kui me võtame selle sama Prantsusmaa, eks ole, kus, noh, prantsused on piisavalt ülbed ja enesekindlad, neile meeldib prantsuse keel, kus juures kõige hullem lugu on see, et kui sa lähed näiteks restorani ja saab sööma või niimoodi, siis kui sa ei räägi prantsuse keelt, siis kelner vaatab sa peale ikkagi väga ülevalt alla. aga kui sa räägid prantsuse keelt ja sa räägid halvasti, siis vaatab sa sinu peale ülevalt alla veel kord. Nii et ühesõnaga nagu väljapääsu nagu väga ei ole. Aga ei ole ka sellist situatsiooni, kus sa tänaval küsid, et ühte või teist asja, kus sa inglise keelega tegelikult hakkama ei saa. Ja see kehtib kogu Euroopa kohta. Mingisuguse aja seal semestrikese või niimoodi ma olin kunagi ka Austraalias, Adelaide ülikoolis. Ja seal oli siis niisugune värk, et üks kolleeg, juura professor, rääkis, et kuidas tal kodus on, et ta nüüd ostab, tol korral 90. aastatel, ostab videokassette oma lastele, kes on 6-7-8 aastas, et nad vaataksid seal muumitrolle ja igasugused muid sellised asju, nagu tol ajal olid. Ja just, et nad vaataksid kassettide pealt, aga mitte ei lükkaks televiisorid sisse. Televisioonis on ka laste saated, aga neid ei tohi vaadata. Ja põhipõhjus oli see, et suur osa Austraalia lastest, kelle emakeel on inglise keelt, räägivad seda inglise aktsendiga või mitte isegi inglise, vaid eeskätt Ameerika aktsendiga. Sest Ameerika multikad on ju need. Ja ainus võimalus isal oma laste Ameerika inglise keelest jagu saada on see, näidata talle Austraalia inglise keelseid multikaid. Sest isegi see kaob ära. Ja mis siis meist veel rääkida? Nüüd jällegi teises kohas hiljuti suri, hästi sümpaatne mees oli, noores põlves mängis korvi kõvast ja Erik Smithburn, kes oli perekonnaõiguse ja seal lastehooldusõiguse õppejõud seal, kus minagi töötasin. Ja edas, tema hobi oli Inglismaa, puhas ameeriklane hobi Inglismaa. Ja tema andis välja, mul on kuskil see kodus olemas, ma lihtsalt ei leia uuest üles, andis välja raamatu, mille nimi oli English Dictionary. Ehk inglise keele sõna raamat inglastele. Sellepärast, et jätame juba need hääldused kõrvale, aga isegi sõnavara on ju täiesti erinev. No ütleme, rekka, mis on siis Ameerikas on truck, on inglise keeles lorry, siis sügis, mis on inglise keeles autumn, on siis Ameerika keeles on fall ja nii edasi. Ja see oli üks, ütleme, üks nii paks oli see ja ta kinkis mulle selle, aga igal juhul see oli, ta sai isegi mingisuguse preemia selle eest inglaste käest, mis oli English Dictionary. Ehk teiste sõnadega, mida ma olen siis ka tudengitele rääkinud, kui me oleme, mis keeles me hakkame õppima ja see on öelnud, et maailmameistri võistlused keelte vahel on lõppenud. Maailmameistriks tuli inglise keel. Et tähendab seda, et milline keel nüüd domineerima hakkab, inglise keelelt kõrval kedagi ei ole. Lihtsalt järgmised keeled nagu prantsuse ja saksa keel on suhteliselt vähe olulised. Saksa veel, eks ole, Austria ja Sveits, ütleme mingil määral. Aga tegelikult keel number 2, kui isegi mitte üks, on hiina keel. Ja igasugused muud keeled, sellised pudipadid, need ei puutu üldse asjas, sest nad on niivõrd ebaolulised. Hispaania mingil määral, aga jällegi Ladina kontinentil, Portugali, Brasiilias ühes riigis ja nii edas. Nii et see maailmameistri võistlus, et keelte vahel on võitnud Inglismaa, kes sai kuldmedali. Aga nüüd tuleb järgmine asi, et seoses selle kuldmedali saamise eest tuleb inglastel maksta. See asi ei ole neile tasuta ja see on asi, mille eest nad peavad tasuma selle saavutatud võidu eest. Ja see saavutatud võidu hind on see, et maailmas on normaalne inglise keel ära kadunud. Austraalia on veel poolemeenia, enam vähem eesti keeles. Ja Ameerika on nii nagu ta on. Sest tegelikult me ju Eestiski räägime mitte inglise keelt, vaid Ameerika inglise keelt. Võtta, mine tänavale küsisid samast kas või Olereksi tüdruku käest, et sul oleks seda või teist vähe. Kui sa küsid inglise keeles, sa saad Ameerika vastuse. Olereksis ja Circle K's räägitakse Ameerika keelt. Ja selle tulemus on siis nüüd see, et kõik need teised kohad, kus inglise keelt räägitakse, India, Pakistan, Euroopa endised kolooniad Aafrikas, sealhulgas Lõuna-Aafrika Vabariik, no seal on küll ka prantsuse keel, nii edasi, Kanada erinevates keeltes, nii edasi. Nad keegi ei räägi ju normaalselt inglise keelt. Sellepärast ka mina olen aru saanud, et no kuigi ma olen inglise keskkonnas ju elanud seal üle 10 aasta ja mu töö on kirjutatud ja kõik on inglise keeles nii edasi, nii edasi. Mul on palju lõbusam ja lihtsam rääkida inglise keelt hinduga kui inglasega. Sellepärast mina ei oska korraliku inglise keelt ja hindu ei oska inglise keelt. Ja siis me kahe peale saamegi aru, millest jutt käib. Nii et reaalne tulemus on see, et rõhuv osa maailmast räägib küll inglise keelt, aga see on ära solgitud ja ära rikutud inglise keel. Inglise keel võitis selle hinnaga, et kadus tema puhtus ja grammatiline õigsus ära. Teda lihtsalt enam ei ole. Ja sellega on inglased kogu selle asja noh, maailmas kinni maksnud. Ja sellepärast ongi ka see probleem, noh, mitte küll tihti, aga siiski kord paari-kolme aasta tagant ma ikkagi en mingisugusel rahvusvahelisel või ülemaailmsel konverentsil teadlaste hulgas. Ega siis on ju ka niimoodi, et seal samas teaduslikul konverentsil seal ikkagi noh, inglise professor istub ikkagi noh, võt kuidagi sellise poosiga, et noh, nüüd aru saada, et noh, mis sealt nüüd võib tulla. Muide, kes hästi räägivad inglise keelt, ma saan aru, see on poliitiliselt ebakorrektne, on muide venelased. Neil on küll väga jube aktsent, aga nende sõnavara ja see on üldiselt on, noh, üsna lahe. Aga see on jällegi sellepärast, et vene inglise keele rääkijad on vene intelligentid, nad on kõik kõrgema haridusega ja kuidagi tänapäeval seotud ja nii edasi. Nii et niisugune on see värk. Ja nüüd, kus me oleme selle juttu ära rääkinud, nüüd siis me võime esitada endale küsimuse. Aga sellistes rasketes tingimustes, mis saab eesti keelest? Või okei, jätame eesti keele kõrval. Mis saab läti keelest? Muide, noh, jällegi kuskil üle 10 aasta, mul on kõik eluetapid kuidagi 10 aasta kaupa. 10 aasta kaupa olen ma Soomes tähele pannud, et Soomes hakkab soome keel nagu nii ja naa minema. Et soomlased kipuvad ka rääkima inglise keeles kasutades ja täiesti loogiline muide on see, et Eesti üliõpilased ja soome õppejõud omavahel suhtlevad mitte soome keeles, mis oleks loogiline, vaid nad suhtlevad inglise keeles nii ühed kui teised. Nii et niukene värk on nende keeltega. Nii et kuidas me jõudsime Jaana Toomist siiani? No ükskõik on kuidas on, aga ütleme see meie eesti keele kultuuri ja see probleem on nii ja saadet lõpetades siis teeme kuulajatele selgeks, et kui nad hakkavad tagasi kerima ja vaatama, et noh, mis selles saates oli. Selles saates oli Süüria, selles saates oli Jaana Toom väga palju, oli natukene Edgar Savisaart ja oli eesti keelt. See oli selle saate teema. Juhke värk.
Nii tema on. Pole midagi parata. Võib öelda kohe täie südame rahuga, et need teed on imelikud. Aga aitäh, Igor Gräzin, ja pole parata, meie püha sõda läheb edasi.
Enne tähtis mees, rauas tugevamgi oli ta. Laulis ta siiski töötas kolmees, külas õppa laulu nõbusat. Ta laulis kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva. Kuid temast tugevam on õige, said uued rehvid tugevad, hobunega rauast hingad sai. Ähtele tagus pulgad uueta, alasile haamer hoolsas või. Kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva. Kuid temast tugevam on õige, siin seppi kojas müriseb. suus lõkkele, kui äsi tuli löö.
Saade on salvestatud 2024. aastal.